ជម្រាបសួរលោកអាត់ផុនបាទប
ាទសូមជម្រាបសួរលោកកផលបាទ
បាទអរគុណដែលលោកអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំង RFE បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកតាមរយៈបណ្ដាញទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីលោកនិងប្រតិភូសហជីពកម្ពុជាឯទៀតបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំលើកទី108នៃសន្និសីទអន្តរជាតិខាងការងារនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសបាទខណៈដែលកិច្ចប្រជុំនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយលោកអាធុនតើអ្វីទៅជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលគណៈប្រតិភូកម្ពុជាក្នុងនោះមានភាគីសហជីពភាគីនិយោជកហើយនិងខាងតំណាងរដ្ឋាភិបាលទទួលបាននៅក្នុងសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំលើកទី108នាទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសនេះបាទ
បាទអរគុណលោកសុផល ILC គឺជាកិច្ចប្រជុំមួយដ៏សំខាន់ដែលគាត់ជាសមាជិកអង្គការ ILO ទាំង187នៅលើពិភពលោកនេះត្រូវតែធ្វើរបាយការណ៍ទៅអង្គការ ILO រយៈពេល3ឆ្នាំមួយឆ្នាំ3ដងហើយនៅក្នុងនោះវិសាម្ដងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែទៅជួបដើម្បីប្រជុំជារួមមួយដែលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះគឺមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជាង30000នាក់នៅក្នុងនោះគឺថ្នាក់ប្រធានាធិបតីនិងថ្នាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់37រូបហើយថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីមានហើយ700រូបទៀតហើយនៅក្នុងនោះគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារកម្ពុជាក៏បានចូលរួមដែរហើយកិច្ចប្រជុំនៅឆ្នាំ2019នេះគឺជាកិច្ចប្រជុំលើកទី108នៃកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិដែលគេពិនិត្យលើគណៈកម្មការ3សំខាន់នៅក្នុងនោះគឺគណៈកម្មការទី1គឺគេគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យស្តង់ដារខាងអន្តរជាតិដែលអង់គ្លេសហៅថា Committee on Application of Standard ហើយគណៈកម្មការទី2គឺជាគណៈកម្មការរួមដែលត្រួតពិនិត្យមើលដែលគេហៅថា whole committee ហ្នឹងហើយគណៈកម្មការទី3គឺគណៈកម្មការបង្កើតអនុសញ្ញាថ្មី DMP Violent and Harassment on the World of Work គឺជាការពិនិត្យលើអនុសញ្ញា DMP ការងាររើសអើងនឹងការងារប្រឹក្សានៅក្នុងវិភពការងារម្ដងអញ
្
ចឹងអនុសញ្ញានឹងគោលការណ៍ទាំង3នេះត្រូវបានជជែកពិភាក្សាគ្នាក្នុងរយៈពេលជាង2សប្ដាហ៍នៅទីក្រុងពេញអង្គម្ដង
បាទដោយឡែកកម្ពុជាយើងមើលទៅមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចដែរពីការចូលរួមនេះបាទ
បាទកម្ពុជាគឺឃើញអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីសម័យគាត់លើកឡើងអំពីសារនៅក្នុងគណៈកម្មការរួមហ្នឹងគឺគាត់អានស្ពេចរបស់គាត់រយៈពេល3នាទីហ្នឹងគឺគាត់បានលើកឡើងអំពីការជោគជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលកន្លងមកនិងស្នើឲ្យអង្គការ ILO ជួយបន្តទៀតដើម្បីបន្តការងារបន្តទៀតហើយមានលំអិតនៅក្នុងដូចអ្វីដែលខាងរដ្ឋាភិបាលបានសុខស្រួលកន្លងមកហ្នឹង
ហើយ
នៅក្នុងនេះផងដែរគឺឆ្នាំនេះកម្ពុជាគឺនៅក្នុងគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យស្តង់ដារការងារអន្តរជាតិនេះគឺកម្ពុជាបានរួចផុតអំពីការសវនាកានៅក្នុងការធ្វើសវនាកាពេញអង្គនៅទីក្រុងហ្សឺណែវនេះដោយគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យស្តង់ដារការងារអន្តរជាតិដោយសារតែកម្ពុជាគឺបានសន្យាឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើរបស់អង្គការ ILO កាលពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅគឺបានបញ្ចប់នៅផែនទីបង្ហាញផ្លូវដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសន្យាថានឹងកែប្រែច្បាប់សហជីពនិងបទដ្ឋានគតិយុត្តមួយចំនួនទៀតឲ្យវាស្របទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយនឹងបញ្ចប់នៅបញ្ហាបណ្ដឹងឬក៏ការរំលោភផ្សេងៗមកលើសហជីពហើយនឹងតាមដាននៃការអនុវត្តឬក៏តាមដានគណៈកម្មការដែលតាមដានការអ្នកដែលសម្រាប់ជាវិជាហេវិធីរបស់វ៉ាន់ដេតរួមទាំងការងារអភិវឌ្ឍមួយចំនួនទៀតដែលកម្ពុជាមានការខ្វះខាតហ្នឹងគឺសន្យានឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅឆ្នាំបន្ទាប់
បាទតើភាគីសហជីពកម្ពុជាមានរបៀបរៈអ្វីដែលត្រូវលើកឡើងជាអនុសាសន៍ក៏ដូចជាសំណូមពរទៅដល់អង្គសន្និសីទ ILO ដ៏ធំនេះលោកអាត់ធុនន
ៅក្នុងនេះគឺចំណុចទី1គឺយើងបានធ្វើចូលរួមនៅក្នុងគណៈកម្មការទស្សនកិច្ចការអនុវត្តតាមបានសហជីពហើយយើងក៏បានពិនិត្យមើលទឹកបញ្ជីប្រទេសនៅក្នុងចំណោម29ហ្នឹងមានទិសដែលមានការអនុវត្តគេហៅថា Black Listឬក៏ហៅថា Double Footnote ហ្នឹងគឺប្រទេសដែលបញ្ហាខ្លាំងក៏យើងបានអនុម័តនៅក្នុងនោះហើយយើងក៏បានអនុម័តនៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងការសហវនាការហើយក៏អនុម័តប្រទេសមួយចំនួនទៀតរួចផុតយើងបានចូលរួមក្នុងការអនុម័តនឹងហើយប្រទេសភូមាឥឡូវនេះគឺចូលដល់ Food Note ដែលត្រូវធ្វើសហវនាការហើយយើងក៏ឯកភាពក្នុងការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺតាមដាននៃការអនុវត្តផែនទីបង្ហាញផ្លូវរបស់ខ្លួនដោយត្រូវធានាថាស្ដាប់សហជីពនិងគោលការណ៍ផ្សេងៗហ្នឹងត្រូវតែស្របតាមគោលការណ៍អន្តរជាតិហើយនឹងដោះស្រាយបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធស្ម័គ្រនាំសហជីពផ្សេងៗហ្នឹងគឺយើងតាមដាននឹងចូលរួមការអនុវត្តហ្នឹង ជាមួយនឹងការពិនិត្យមើលបញ្ហាថ្មីថ្មីផ្សេងៗទៀតដែលមាននៅក្នុងវិស័យការងារនេះយើងនឹងជជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងតាមដានគណៈកម្មការទស្សនកិច្ចសម្រាប់ជីវវិទ្យាហិវិធីរបស់វណ្ណេនឹងដើម្បីឲ្យវាដំណើរការទៅបានផ្នែកទី1ផ្នែកទី2យើងខ្ញុំក៏បានឯកភាពឬក៏ចូលរួមក្នុងយុបល់គណៈកម្មការទស្សនកិច្ចនៅអនុសញ្ញាអន្តរជាតិហ្នឹងគឺយើងក៏ត្រូវឲ្យគណៈមើលអនុសញ្ញាពីគាត់ដែលវាមានការឆោតល្វែងដែលជាឧបសគ្គទៅក្នុងការអនុវត្តសិនហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងជួបកិច្ចខិតខំថាទទួលខុសត្រូវនៅចំណុចណាមួយច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺសូមឲ្យលើកឡើងដើម្បីយកទៅដាក់នៅក្នុងការជជែកគ្នាឆ្នាំតទៀតព្រោះឥឡូវនេះគឺនិយាយថា further of workការរើសអើងការបំពេញបំពេញទាំងឡាយណាឲ្យមកលើកម្មករទោះបីជានៅក្នុងពេលធ្វើដំណើរនិងពេលធ្វើការក៏ដោយអាហ្នឹងគឺចាត់ទុកថាជាការខុសនៅក្នុងអនុសញ្ញាថ្មីហ្នឹងហើយដែលនយោជកគឺអត់ចាំតែទៀតនឹងចូលទៅហើយយើងក៏បានជំរុញឲ្យអនុម័តនៅឆ្នាំ2019ឲ្យខាងតាបានដើម្បីឲ្យអនុសញ្ញានេះចេញតែអនុសញ្ញានេះគឺវានឹងជួយទៅដល់ផែនទីបង្ហាញផ្លូវដល់ក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាខាងរដ្ឋាភិបាលនិងខាងសហជីពយើងនឹងការពារកម្មករនៅកន្លែងការងារបានច្រើន
បាទតាមការឲ្យដឹងនៅក្នុងសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំនាទីក្រុងស៊ឺណែវក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន29ដែល ILOត្រូវលើកយកមកធ្វើសវនកម្មស្ដីពីស្ថានភាពមិនល្អនៅក្នុងវិស័យការងារក្នុងនោះអត់មានប្រទេសកម្ពុជាទេតើចំណុចនេះមានន័យថាកម្ពុជាមានស្ថានភាពប្រសើរឡើងក្នុងវិស័យការងារនេះដោយបានខិតខំកែលម្អឬគ្រប់ទិដ្ឋភាពដែលតាក់ទងទៅនឹងវិស័យការងារឬយ៉ាងម៉េចបាទបើតាមយោបល់លោក
វាអាចដូចអ្វីដែលលោកសិផលបានសរសើរចំពោះ ILO ទី1គឺឲ្យរដ្ឋដែលជាសមាជិកដែលឲ្យសញ្ញាបត្រទាំងអស់គឺត្រូវអនុវត្តអនុសញ្ញាអន្តរជាតិឲ្យបានល្អក្នុងករណីដែលមិនអនុវត្តបានល្អហើយមានបំពេញកើតឡើងត្រូវតែដោះស្រាយហើយក្នុងករណីដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនោះមិនទាន់បានដោះស្រាយប៉ុន្តែធ្វើការតាំងចិត្តឬក៏ចាប់ផ្ដើមមានផែនការច្បាស់លាស់គេក៏នឹងទុកឱកាសដែរមានន័យថាអង្គការ ILO គឺជាយន្តការមានហេតុផលសមរម្យមួយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋហ្នឹងគឺថាកំពុងខ្វះគេហើយក្នុងករណីកម្ពុជាឆ្នាំនេះគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ចប់នៅផែនទីបង្ហាញផ្លូវដែលរដ្ឋាភិបាលយើងធ្វើនេះស្របតាមការស្នើបងកាយឡូនៅឆ្នាំ2016-2017ហើយឆ្នាំ2018នេះគឺគាត់បានបញ្ចប់នៅចុងខែ7កន្លងទៅហ្នឹងហើយបើយើងមើលមករយៈនេះគឺវាមានការចាប់ផ្ដើមធ្វើការដូចជាច្បាប់ថាជីហ្នឹងកំពុងតែត្រៀមធ្វើវិសោធនកម្មហើយរឿងបណ្ដឹងទាំងឡាយផ្សេងៗហ្នឹងកំពុងតែដោះស្រាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាកម្ពុជាមិនអាចកែប្រែទៅតាមអ្វីដែលអង្គការ ILO ចង់បានមានន័យថាឆ្នាំ2020ខាងមុខហ្នឹងកម្ពុជានឹងចូលនៅក្នុង Double Footnote ដែរដែលគេត្រូវសវនកម្មស៊ូដេញដោលគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិនឹងដដែលមក
បាទមួយរយៈចុងក្រោយនេះកម្ពុជាត្រូវគេមើលឃើញថាកំពុងតែខិតខំកែលម្អស្ថានភាពមួយចំនួនដែលកន្លងមកមានការផ្ដល់អនុសាសន៍ពីអង្គការ ILO ដូចជាការរៀបចំផែនទីបង្ហាញផ្លូវកែសម្រួលច្បាប់សហជីពដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងដែលមានការចោទប្រកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងការស្រាវជ្រាវរកជនដៃដល់ដែលបានបាញ់សម្លាប់អ្នកសហជីពជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីជំនាន់លោកជាវិជាមកបាទតើការប្រឹងប្រែងទាំងនេះកម្ពុជាទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ពីអង្គសន្និសីទទីនៅក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំលើកនេះបាទ
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះគឺដោយសារតែអង្គ ILO គឺមាននីតិវិធីប្រជុំត្រៀមនៅក្នុងថ្នាក់តំបន់ហើយប្រជុំរួមគណៈកម្មការដែលជាជ្រើសរើសតំណាងសហជីពនិងតំណាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងតំណាងយុជកប្រជុំនៅក្នុងគណៈកម្មការអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសវនកម្មគឺអាចបានលើកឡើងជាការសវនកម្មទេអញ្ចឹងគាត់នៅគេបានសម្រេចនៅក្នុងនោះដើម្បីតបប្រតិកម្មជាចេញនៅក្នុងការធ្វើសវនកម្មនៅឆ្នាំ2019នេះបាទ
ក្រៅពីកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញាស្នូលទាំង8របស់អង្គការ ILO កន្លងមកដោយបានបញ្ចូលបទបញ្ញត្តិទាំងនេះជាច្បាប់ជាតិនៅឆ្នាំនេះផងដែរបាទអង្គការ ILO បានបន្ថែមអនុសញ្ញាថ្មីមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងការដូចជាការយាយីនៅកន្លែងធ្វើការជាដើមសម្រាប់សហជីពតើសហជីពយល់ថាអនុសញ្ញាថ្មីនេះមានគេហៅថាឥទ្ធិពលយ៉ាងណាមកលើវិស័យការងារកម្ពុជាបាទ
ខ្ញុំគិតថាអនុសញ្ញាថ្មីដែលគេកំពុងតែពិនិត្យមើលប្រហែលជា10ទៅ15មេសានេះគឺតាមឯកភាពគេនឹងសម្រេចនៅក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំថ្ងៃស្អែកខាងស្អែកនេះគឺត្រូវអនុម័តហ្នឹងគឺវាមានការដោះស្រាយ លក្ខណៈជាជំរឿននឹងមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់មែនទែនអំពីនីតិវិធីសន្តានការអំពីយុបនៃច្បាស់លាស់ចា៎តើកងយើងទាំងអនុសញ្ញានេះវាជាខាងទីបង្ហាញផ្លូវមួយសម្រាប់ប្រតិជាសមាជិកទាំងអស់ព្រោះនៅក្នុងអនុសញ្ញានេះខ្ញុំបានលើកឡើងណានៅគឺថាអនុសញ្ញានេះចេញទៅគាត់តែជាសមាជិកត្រូវឲ្យចាំបានហើយត្រូវបង្កើតច្បាប់ក្នុងប្រទេសរបស់ឲ្យវាស្របតាមថាអនុសញ្ញាអន្តរជាតិដើម្បីអនុវត្តជំនួយឲ្យបានផ្សារឡើងនៅថាប្របំបត្តិនៅក្នុងការនឹងការរើសអើងផ្សេងៗនៅក្នុងគ្រប់ប្រភេទមក
តាមយោបល់លោកក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពមួយរូបដើម្បីឲ្យកម្ពុជាមានស្ថានភាពដូចជាឆ្នាំនេះបាទគឺมันត្រូវចាប់ចូលទៅក្នុងសវនកម្មរបស់អង្គការ ILO ទេមានន័យថាមានភាពវិជ្ជមានមួយសម្រាប់កិច្ចប្រជុំនៅឆ្នាំនេះនៅឆ្នាំក្រោយៗទៀតតើលោកយល់ថាកម្ពុជាគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជៀសផុតពីការលើកទៅជជែកដេញដោលគ្នានៅក្នុងអង្គសវនកម្មរបស់ ILO បាទ
នេះគឺជាការងារមួយដែលអង្គការ ILO បានស្នើឲ្យកម្ពុជាបានសន្យាអញ្ចឹងបើកម្ពុជាពិតជាបានធ្វើទៅតាមអ្វីដែលសន្យាមែនខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាអាចនឹងផុតពីការទុច្ចរិតនៅក្នុងអង្គការ ILO នៅក្នុងឆ្នាំ2020តទៅមុខប៉ុន្តែបើសិនជាមិនអាចដោះស្រាយទេកម្ពុជាក៏នឹងត្រូវយកទៅសួរដេញដោលនៅក្នុងអង្គការ ILO នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទី109នៅថ្ងៃខាងមុខទៀតបាទ
ដោយអពីលជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃផ្ដល់នៅកិច្ចសម្ភាសដល់បច្ចុប្បន្នបារាំង RFE យើងខ្ញុំនៅពេលនេះសូមអរគុណនិងជម្រាបលាបាទ
ជម្រាបលាលោកសុផលបាទ